Mirëdita zonja dhe zotrin, jeni me valet e radios Evropa Lirë programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veqojmë. Kryeministri Mustafa arsyeton themelimin e një gjykate speciale para deputetëve të Kosovës. Bastiset shtëpia pilotit Gjerman që dyshohet se me qëllim e rrezoi aeroplanin mbi Alpet franceze. Senati Amerikan miraton buxhetin që pritet të nxisë debatet e ashpra në politikën amerikane. Lamar Kendrick kryeson listën e albumeve më të pëlqyera në SBA. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në minutat vijues. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Themelimi i gjykatës speciale nuk e cenon sistemin e drejtësisë në Kosovë, deklaroi kryeministri Sa Mustafa derisa ka folur në interpelancë lidhur me themelimin e kësaj gjykate. Nuk vjet në pyetje gjykimi i luftës çlirimtare të Kosovës, e cila ishte luftë për të mbrojtur pragun e shtëpisë. Ne besojmë në pastërtinë e luftës së UÇK-s, prandaj sjellja e individëve që eventualisht mund të kenë bërë krime gjatë luftës apo pas saj nuk mund të identifikohet me luftën e pastër çlirimtare të Kosovës, deklaroi Mustafa. Kurse Glauk Konjufca nga subjekti politik vetëvendosje që e ka thirrur interpelancën e sotme tha se me formimin e gjykatës speciale Kosova do të kthehet disa vite prapa. Debati po vazhdon edhe këto momente në parlamentin e Kosovës. Në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës sot do të arrijnë 11 persona nga Norvegjia ku kishin emigruar ilegalisht, kurse sipas paralajmërimeve, fluksi tjetër i qytetarëve nga vendet e Bashkimit Evropian pritet të arrijë më 31 mars dhe 1 prill. Në një prononcim për Radio Evropa Lirë, Valon Krasniqi nga Departamenti për Shtetësi, Azil dhe Migracion, në kuadër të Ministrisë së Brendshme tha se nga muaji janar deri më tash, numri i personave të riadhësuar në Kosovë nga vendet e BE-s është gjithsej 2679 persona. Në fund të vitit të kaluar dhe në fillim të këtij viti disa mijëra qytetar në mënyrë të paligjshme kanë marrë rrugën e migrimit drejt vendeve të BE-s, duke shfrytzuar kufirin e brisht ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë. Sot pritet të vazhdojnë negociatat bërthamore në mes të SBA-ve dhe Iranit, bisedime këto që po mbahen në Zvicër. Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri i Jashtëm iranian Javad Zarif janë takuar dje në Luzan pas një pauze disa ditore. Bisedimet kanë për qëllim që të arrijë një marrëveshje fillestare deri më 31 mars, duke kërkuar dobësimin e programit bërthamor të Iranit në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ekonomike ndaj Teheranit. Senati Amerikan ka aprovuar planin e buxhetit të iniciuar nga Republikanët duke bërë thirrje për kursime deri në 5 miliard dollar gjatë dekadës së ardhshme. Kjo i hap rrugë një betejë politike rreth qëllimit të Republikanëve që të ulen tejmas së shpenzimet dhe të shpërbejnë ligjin për kujdesin shëndetësor, që konsiderohet si një prej arritjeve kryesore të Barack Obamës. Një shpërthim i mbrëmshëm që duket i nxitur nga gazi ka shkaktuar përfshirje nga flakët të dy objekteve të banimit derisa zjarri ka dëmtuar edhe dy ndërtesa të tjera në qytetin e New Yorkut. Raportimet e para flasin për 12 të lënduar, tre prej cilëve janë në gjendje kritike. Kryebashkiaku i New Yorkut Bill de Blasio ka thënë se shpërthimi ka bërë që dy objekte të shembën, duke përfshirë edhe atë ku ka ndodhur shpërthimi. Pasi rjeti televiziv publik i Britanisë BBC e pushoi nga puna, ish udhëheqësi të emisionit të njohur Top Gear Jeremy Clarkson i është ofruar vend pune një televizion që udhëhiqet nga ushtria ruse. Në një letër të postuar në faqen e internetit të televizionit në fjalë, Jeremy Clarkson ftohet në Moskë në fillim të prillit që të diskutojë të gjitha detajet personalisht. Emisioni që deri tash vonë udhëhiqte Clarkson Top Gear ka deri në 350 milion shikues në tërë botën, ndërsa shumë i popularizuar edhe në Rusi. Reperi Kendrick Lamar ka arritur për herë të parë në krye të listës së albumeve më të pëlqyera të javës në SBA apo US Billboard, deri më tash janë shitur 324 mijë kopje të albumit The Pimp a Butterfly, 125 mijë kënga e njëjtë album, si dhe shkarkuar 3.9 milion herë në internet. Të dhënat e Nielsen Soundscan që harton listën e albumeve më të suksesshme çdo javë tregojnë se ky prodhim i Lamar deri më tash është albumi i dytë më i shitur nga janari deri në fund të marsit. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e tjera. Autoritetet në Prishtinë pojnë se Kosova ka nevojë për linje të reja hekurudhore me vendet e Ballkanit, por edhe për modernizimin e linjave aktuale. Pas konferencës së mbajtur të mërkurën në Prishtinë, ku është diskutuar realizimi i projekteve hekurudhore ndërshtetërore, zyrtarët qeveritarë shprehin gatishmëri për realizimin e projekteve të kërkuara. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ministri infrastrukturës në qeverinë e Kosovës, Lutfi Zharku, i cili ka marrë pjesë në konferencën ministrore të 6 vendeve ballkanike të mbajtur të mërkurën në Prishtinë, ka thënë se në këtë takim është biseduar për rrjetin bazë hekurudhor dhe heqjen e barrierave për funksionimin e tregut të brendshëm. Rrjeti bazë hekurudhor për Kosovën thotë ai është linja hekurudhore Hani e Lezit në kufi me Maqedoninë që lidhet me Leshakun në kufi me Serbinë.
Por ne rrjetë bazë e kurudhor e që i lidhë dy kryesenda, të jasim e lidhë Shkupin, e lidhë Prishtinën edhe e lidhë Beogradin, është e kurudha aktuale që është Hani e Lezit Leshak. Ma për me futën rrjetin bazë, du të me pas një mërkuptim të dy shteteve që ato shtete me uzotu për me financu, nuk ta mreq Evropa.
Në anën tjetër, Agron Faqi, kryeshef ekzekutiv në kompaninë Infrakos, kompani kjo që merret me infrastrukturën hekurudhore, thotë se linja hekurudhore që kalon nëpër Leshak në kuptimin teknik është funksionale.
Ne me hekurudhat e Serbisë si shtet dhe në fundit si lidhje për Evropën qendrore, ne e kemi linjën 10, e cila kalon në pjesën veriore të Mitrovicës nëpërmjet Leshakut dhe ajo është funksionale në kuptimin teknik, vetëm pritet një zgjidhje, domethënë politike në mënyrë që të rihapet ajo linje.
Hekurudhave të Kosovës u është ndalur qasja në hekurudhat në veri të Kosovës që nga shpallja pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Pas kësaj periudhe është ndalur treni i cili qarkullonte në drejtim fush Kosovë-Leshak. Ndryshe Agron Faqi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tregon se tashmë kanë përgatitur dhe disa studime fizibiliteti për zhvillimin e komunikacionit hekurudhor që lidhen Republikën e Kosovës me hekurudhat e Shqipërisë, Malit të Zi dhe me Serbinë. Ai tha se projekt propozimet tashmë janë dërguar në qeverinë e Kosovës.
Kuadër të asaj pakete të projekteve rrugore dhe hekurudhore janë të përfshira siç është rehabilitimi i linjës kryesore brenda Kosovës, mandej mundësia e lidhjes hekurudhave të Kosovës me hekurudhat e Republikës Shqipërisë, si dhe me hekurudhat e Malit të Zi. Në linjë tjetër prioritare është edhe lidhja hekurudhës që qënë ka Podujeva për me koridorin 10 të Nishjat.
Por infrastruktura hekurudhore në Kosovë nga ekspertë kësaj fushe, sa herë është konsideruar e nivelit jo të mirë, që si pas tyre për një modernizim të tyre, investimet janë të domosdoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qarkullimi i lirë i biznesmenëve në Kosovë është një problem i pazgjidhur dhe shumë delikat, sidomos për biznese që merren me eksportin dhe importin e produkteve të ndryshme në vendet e Bashkimit Evropian, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Ata i theksojnë vështirësitë shumëta në marrjen e vizave. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Sulejman Konushevci, pronari fabrikës së vajit Intercompany nga Podujeva, tregon për Radion Evropa e Lirë për problemet që ju shkakton mungesa e liberalizimit të vizave.
Po është një pengesë shumë e madhe. Tash ne si biznesmena tash ne vizat të mvarum në përmes ambasadave sa po kanë gatishmëri me na i dhonë. Edhe kështu që të me orte i të një vizë është një rrugë shumë e gjatë, po do të jo garancione me na që prej kompanive tjera që i bashkundojnë, a i garancion ta që një kompani vanë në interesat e marrë garancionin të të kompletesh dokumentacionin për ty një do të me posë gjithë dokumentacionin për kartë si pejkë. Në shfarve përmëtarje mjërë shfarë qarkullimi ki e kret.
Kosova ka mbetur vendi vetëm në Balkanin perendimor, qytetarët e së cilës nuk mund të lëvizin pa viza. Bizneset që merren me eksportin dhe importin e produkteve të ndryshme në vendet e Bashkimit Evropian, janë ato bizneset të cilat pësojnë më së shumti nga mungesa liberalizimit të vizave. Kompania Frutex nga Suhareka është njëra ndër kompanit më të mëdha për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike në Kosovë. Kjo kompani ka të punësuar mbi 60 punëtor. Pronari saj, Shaqir Palushi, tregon për Radion Evropa e Lirë se shumë herë ka ndodhur që edhe ju është refuzuar viza pavarësisht asaj se arsyeja udhëtimit ka qenë për punë të biznesit.
Por kem po shumë shpesh raste kur na refuzu 43 viza, edhe përkundër pse kemi pas të bëjmë me ndërblerit në makinerisë, konkretisht paktën 2 herë nga Slovenia na është refuzu viza, pastaj nga Austria, po në fundit kemi marrë në Gjermani, unë pash si pronar, po jo edhe menaxher të tjerë të cilët janë pjesë e kompanisë sonë, të cilët janë përgjegjës për zhvillimin e eksportit.
Biznesmenët në Kosovë tregojnë se për tu pajisur me një vizë presin deri edhe në 3 muaj, gjë që u shkakton atyre humbjen e shumë partnerëve të mundshëm. Suleiman Konushevci tregon më shumë rreth mos pajisjes së vizave nga Shtetet e Bashkimit Evropian.
Jo vetëm që po të kushton me para, se nuk ka para që ta paguën kohën e humbur. Ajo kohë që po humbe dhe se pret, ka për ambasada, ka disa ambasada që minimum e kilë një muaj, të të marsh përgjegjen. E kur të marsh atë përgjegjen, e ta ja për 30 ditë. Kënë partneri ju që dënë me shkuë, bakë që atë 30 ditë nuk caktën termin që i ka dytyrime tjetër kënë i kalon angazhmentet e tjera.
Krerët e institucionove dhe qytetarët e Kosovës në vazhdimësi po kërkojnë nga Bashkimi Evropian që ti trajtojnë ata njësi të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor që tashmë kanë të drejtë të udhëtojnë pa viza drejt vendeve të Schengenit. Bashkimi Evropian ka hequr vizat për qytetarët e Maqedonisë, Malit të Zi dhe Serbisë në dhjetor të vitit 2009, ndërsa Shqipërisë dhe Bosnës u janë hequr vizat një vit më pas, në dhjetor të vitit 2010. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në përfundje material nga bota, vazhdon misteri arsyes që çoi deri te rrëzimi i aeroplanit të German Wings të martën ku humbën jetën 150 persona. Policia në Düsseldorf e ka bastisur shtëpinë e bashkpilotit Andreas Lubitz, i cili po konsiderohet që me qëllim rrëzoi aeroplanin mbi Alpet franceze. Të ndjekim në vijim një raport të zyrës qendrore të Radios Evropa e Lirë, që për emisionin tonë është përgatitur nga Arbana Vidishiqi.
Një ditë pasi autoritetet franceze deklaruan se ishte bashkpiloti i fluturimit të German Wings, ai që e kishte quar avionin drejt përplasjes, shumë pyetje mbesin ende pa përgjigje. Të martën më 24 mars avioni ishte nisur nga Barcelona për në Düsseldorf dhe ishte përplasur në Alpet franceze, duke lënë të vrarë të 150 personat në bord. 124 udhëtar dhe 6 pjesëtar të ekuipazhit, në mesin e tyre më së shumti kishte gjerman dhe spanjoll. Dhe ndërkohë që 18 kombe mbajnë zi për qytetarët e tyre që humbën jetën në këtë tragjedi, autoritetet gjermane kanë bastisur shtëpinë e bashkpilotit Andreas Lubitz, 27 vjeçar, i cili jeton të në Düsseldorf, për të kuptuar arsyen e veprimit të tij. Raporte jo të konfirmuara zyrtarisht flasin se ai mund të ketë vuajtur nga depresioni. Autoritetet gjermane dhe ato franceze thonë se nuk ka pasur asnjë shenjë që do të dëshmonte ndërlidhjen e tij me ndonjë organizatë terroriste, ndërsa ata që e ka njohur thonë se Lubitz asnjëherë nuk ka dhënë shenja të keqbërjes. Të dhënat të analizuara nga një pjesë e incizimeve që janë gjetur në njërën nga kutitë e zeza flasin se autopiloti ishte riprogramuar për të nisur rënjën e shpejtë avionit që zgjati 8 minuta. Ne në Lufthansa kemi mbetur pa fjalë, ka thënë Karsten Spohr, drejtor ekzekutiv i linjës ajrore gjermane Lufthansa, e cila në pronë ka edhe linjën German Wings. Kutia e zezë e cila ka regjistruar zërat në kabinën e pilotit përmban britma rrëqethëse. Kapiteni i cili ishte bllokuar jashtë kabinës dëgjohet duke trukitur fuqishëm në derë dhe duke kërkuar të hyjë në kabinë. Ndërkohë frymëmarrja e bashkpilotit ishte stabile dhe e qetë. Për autoritetet kjo do të thotë se nuk ishte shenjë të ndonjë sulmi të mundshëm në zemër apo sëmundje e tjetër. Pasagjerët e friksuar ndërkaq dëgjohen duke bërtitur deri në minutin e fundit të këtij fluturimi. Kapiteni ka mbetur jashtë kabinës pasi kishte shkuar në tualet dhe kishte kërkuar që bashkpiloti ta marrë drejtimin e avionit, që nga sulmet e 11 shtatorit 2001, linjat ajrore janë detyruar që hyrje në kabinën e pilotëve ta mundsojnë vetëm brenda kabinës. Operacionet e kërkimit ndërkohë janë përqendruar në gjetjen e kutisë së dytë të zezë, e cila gjithashtu mund të ofrojë më shumë informacione për minutat e fundit të këtij avioni. Qeveria franceze ka kërkuar nga Byroja Federale e Hetimeve në Shtetet e Bashkuara, FBI, të ndihmojë në hetimet rreth këtij rasti. Familjarët e viktimave gjenden në Francë dhe po presin trupat e pajetë të afrumve të tyre, apo atë qëfar ka mbetur prej tyre, pasit ketë përfunduar identifikimi mbetjeve mortore. Disa mbetje janë gjetur, por shumë të tjera jo. Vendi ku është përplasur avioni është zonë thellë malore, qasje në të cilin mund të bëhet vetëm me helikopter.
Në gjusë të nëruar para se të ndami, kujtojmë edhe njerë disa prej titujve kryesor. Kryeministri Mustafa po arsyeton themelimin e gjykatës speciale para deputetëve të Kosovës. Senati Amerikan ka miratuar buxhetin që pritet të nxisë debatet e ashpra në politikën amerikane. Jeremy Clarkson, i shoqëtheci i emisionit të BBC-s Top Gear, i është ofruar vend pune në një televizion rus. Nëruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për trejat më të fundit, mos harroni të vizitoni faqen tonë internet evropa.org. Emisioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.